svētkus var svinēt dažādi un vajag svinēt dažādi. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien, klausītāji, raidījuma producenti Ilze Zvaigznes, Mairits Notiņa pie mikrofona. Ģimenes studijā jau daudz stāstīts, ka izglītības iestādēs tiks ieviests pilnveidotais mācības saturs un pieeja. Bērnu dārzos tas jau notiek skolās, pakāpeniski sākot ar nākamo gadu, bet šobrīd projekta autori vēlas uzrunāt arī bērnu vecāks, sakot, ka no viņiem sagaidīs nevis pasīvu vērošanu, bet gan aktīvu rīcību, lai veicinātu savu bērnu izaugsmi. Ko tas īsti nozīmē, kā tad aktīvi vecāki var iesaistīties gan atbalstot savu bērnu, gan arī sadarbībā ar skolu, un to es jautāšu studijas viesiem. Pie mums ir Rīgas pilsētas sākuma skolas direktore, arī projekta Skola 2030 vecākā eksperta Solvita Lazdiņa.
Labdien.
Prieks jūs šeit redzēt un sveicināt. Pie mums arī Bauskas valsts gimnāzijas direktors vietniece izglītības jomā Inita Nagņibeda.
Labdien.
Arī Rīgas Bļaunieku pamatskolas skolotājs, klases audzinātājs Andris Krieķis.
Sveicināti.
Un arī vecāki par labāku izglītību pārstāvis Gunter Sāboliņš.
Labdien.
Tad vēlreiz varbūt atgādinājumi no Solvits Lazdeņas puses. Tātad nākamajā mācību gadā pārmaiņas skolās, un tas skars jau 1., 4., 7. un 10. klasi, un tad jau pakāpeniski arī pārējās. Ko tas īsti nozīmē? Ja tā īsi tagad jums jāatgādina, kas īsti mainīsies skolā?
Tad pārmaiņas aptver saturu. Saturs ir, viens priekšmets ir vairāk saistīts ar otru. Mēs skatāmies uz norisēm pasaulē un tādā kopveselumā. Jā, kad nākošā lieta, mēs liekam uzsvaru ne tikai uz saturu, bet arī uz prasmi attīstīšanu. Un bērns kļūst par aktīvu mācīšanās procesa dalībnieku, kad viņš ir tas, kurš ne tikai mācās par konkrētos priekšmetus, bet viņš arī mācās saprast lietas par sevi, par to, kā es pats mācos, kāds es esmu, kas man padodas, kas ir manas stiprās puses. Un līdz ar to viņš varēs nākotnes sabiedrībā būt ne tikai zinošs, bet aktīvs, jo mēs jau nezinām, kādā pasaulē dzīvosim pēc brīža.
Skolotājiem skolām būs jāpieņem šīs pārmaiņas. Nevarēs izvēlēties, bet vai vecāki vai skolēni vēlas? Jo 2018. gadā tāda vērienīga aptauja tika veikta, patiešām 737 vecāki piedalījās un vairāk nekā 3000 skolēnu, un viņiem arī jautāja, kas jums patīk, nepatīk, ko jūs uzskatāt, kas būtu jāmainās. Interesants ir tas, ko vecāki un ko bērni vēlas. Piemēram, es paskatījos, te ir tāds labso apkopojums, tātad vēlas, lai zināšanas tikt sasaistīts ar dzīvi, proti praktiska piedzīvošana, sasaist ar karjeru, lai ikdienas dzīves prasmes mācītu, piemēram, kā plānot peļņu, maksāt rēķinus, kur tas noderēs, kā audzināt bērnus, lai mācītu pašregulēšanas prasmes, kā saprast sevi, izpratni par savu izaugsmi, emociju vadību, arī piemēram par veselību, kā rūpēties par savu gan fizisko, gan mentālo veselību, kā pareizi ēst, vingrot, ārstu apmeklējums. Tas ir tas, ko vēlas vecāki un bērni.
Un tas faktiski jaunais saturs ļauj to visu īstenot. Tātad saistīt zināšanas, prasmes ar praktiku, praktisko dzīvi. Un tiešām redzēt lietas kopveselumā, teiksim, ļaujot sociālo zinību skolotājiem strādāt ar angļu valodas skolotāju un kopā pētīt, teiksim, dažādu valstu noteiktas lietas.
Jautāšu Gundaram Āboliņam, kā vecāku pārstāvis, tas ir tas, kas visvairāk pietrūks skolā, tas, ko te rāda tā aptauja.
Es teiktu, ka visu to, ko rāda aptauja, var nosaukt vienā vārdā, kad tā jau ir tā jēgpilnā mācīšanās. Un tas faktiski ir arī tas, ko visi sagaida. Jautājums, vai visi zin, ko tas nozīmē. Bet, piemēram, nav šaubu, ka tagad pirmā klašu skolēni jau automātiski visu redz caur prizmu, vai tam, ko es mācos, ir vai nav jēga. Nu, tad loģiski, ka ir arī tādas atbildes, kāda jēga būs tam, ja mācīšos vienu vai otru lietu.
Nu jā, piemēram, tevi vecāku citēju. Saistīt zināšanas ar praktiskām ikdienā izmantojamām lietām, piemēram, ja mācās matemātiskās darbības, saistīt tās ar iepirkšanos, algas, nodokļu aprēķiniem un tam līdzīgi. Pasaules un Latvijas vēstures faktus nemācīt atraut no kultūras un literatūras vēstures faktiem. Vai arī to, ko atbild skolēni, piemēram, viņi gribētu, kā nopelnīt labu daudzumu naudas, nesagandējot savu veselību, ne garīgo, ne fizisko garstāvoklu un attiecības ar citiem cilvēkiem. Vai var teikt, ka skola jau kādā ziņā jau to dara? Jo bieži vien tad, kad runā par reformu, saka, bet mēs jau šito visu darām, tas viss jau šobrīd ir mācības saturā. Jūs arī tā sakāt?
Es domāju, ka viens ir... Tas, kas ir rakstīts mācību saturā, un tas, kas ir rakstīts pamatizglītības standartā, un tas, kas ir rakstīts normatīvajos aktos. Bet otrs ir, kā tas tiek realizēts reāli dzīvē, jo vienu to pašu teikumu mēs varam interpretēt katrs citādāk. Manuprāt, šobrīd ir ļoti labi, ka ir reforma, bet, protams, ir ļoti daudz jautājumu, kur, manuprāt, skolotājs vai skola ir nolikta tādā, kā, nu, jums tas būs jādara, pozīcijā, jo, ja es runāju par sevi kā skolotāju, tad, protams, es skatos, jā, ir daudz jautājumu, kas ir atrauti, tiek mācīti pa vienam, ir kaut kādi jēdzieni, kaut kādi mācību priekšmeti, bet tas ir tikai tāpēc, ka ir tāds milzīgs, nu tāds, skolā nav tā viengabalainība varbūt, nu, tā plānošana un tā tālāk, bet ir jautājums, vai skolotājiem skolā šobrīd tiek doti tie resursi, lai mēs varētu kaut kādā tajā laikā, kas ir piemēram pirmdien, otrdien, trešdien vai ceturtdien, sanākt kopā un vispār plānot. Tas ir tas jautājums. Protams, mācību saturs un kvalitāte, es domāju, ka pēc 5-7 gadiem, kad mēs varēsim redzēt, ka ir beidzies kaut kāds posms, būs augstākā līmenī iespējams, jo būs bērni būs iemācījušies redzēt lietas veselumā. Bet līdz tam ir ļoti, manuprāt, vēl liels ceļš jāiet. Mm-hmm.
Nu jā, viens tas veselums, otrs ir tas prātā praktiskā puse, tā saistība ar dzīvi.
Nu, saistība ar dzīvi, protams, to vienmēr jau var pagriezt. Visas lietas, kas ir, kur man tas noderēs dzīvē, bet no otras puses, manuprāt, Tas ir tas, ko arī skolēni gaida un tas, ko gaida arī vecāki vai sabiedrība, ka mēs varēsim tā katru lietu pateikt, nu kāpēc man tas šobrīd ir jāmācās, kur tas man noderēs dzīvē, bet varbūt tu nemaz nezini, kur tev tas būs vajadzīgs pēc 10 gadiem, un tad tu jautās, kāpēc es to neesmu iemācījies, un pēc 10 gadiem tu vai 20 gadiem tu teiksi, nu skola to neiemācīja, jo... Nevar tik vienkārši pateikt, vai nu, tas man nav vajadzīgs šobrīd dzīvē. Nu.
Es varbūt piebildīšu, ka nu, jaunais mācības saturs varētu teikt, ka paredzat šos gribas treniņu. Nu, tā kā arī mācīšanos, ka tu saproti, kad mācīšanās process ir svarīgs, ka grūtība pārvarēšana ir būtiska, nevienmēr, es jums pilnīgi piekrītu, nevienmēr nu, tā kā mana izvēle, kad es to es gribu un to es mācīšos, ir labākais risinājums, nebūt, ne? Bet, nu, varbūt tā, ka tu mācies procesā saprast, kā ir mācīties sarežģītas lietas, tikt galā ar grūtībām un tomēr sasniegt, nu, teiksim, izpratni par kaut kādu jautājumu.
Jā, jūs jautājāt, vai skolas jau iepriekš to visu nav darījuši, ko tagad prasa jaunais kompetencijas balstītājs mācības saturs. Protams, ka var jau piekrist, jā, ka daudz lietas jau skolā ir notikuši. Jūs runājāt par, ka skolēni mācās, kā var peļņu gūt, kā izrēķināt tātad savu budžetu. Ir daudzās skolās skolēni mācību uzņēmumi. Tieši tāpat arī Bauskas valsts gimnāzijā tā darbojas. Un tur jau viņš šīs prasmes ir guvuši. Bet manuprāt, par pārmaiņām skolā, cik gatavi ir vecāki, cik gatavi ir apkārtējā sabiedrība, lielā mērā ir atbildība skolas vadībai. Kā viņi spēja iedvesmot savus pedagogus, spēja iedvesmot vecākus, spēja iedvesmot skolēnus, vai skolai radīt tādu vidi, lai tiešām šīs pārmaiņas, kas ienāk ar pozitīvu noti. Un tā ir galvenā uzticēšanās skolai pedagogiem. Tā ir regulāra informācijas apmaiņa, kad vecāki nedzīvo vakumā, viņi zina, kas skolā notiek, skola ir gatava atvērt savus durvis vecākiem, un jā, tā ir personība, par ko es runāju. Vai skolas vadītājs vai pedagogi ir tās personības, kuriem tic.
Nu, tas tā diezgan vienkārši izklausās, jo, protams, ka pozitīvi tas viss notiks, ja, kā jūs sakāt, viss tā uzņems, aplaudēs, teiks, jā, mums tas ir vajadzīgs, un teiks ne tikai skolēni un vecāki, arī skolotāji, un tas trīstūrs, bet, nu, kur jūs redzat to vecāku lomu, tas, ko jūs nosaucāt, tas jau arī šobrīd ir, bet nekas vairāk, ja jau... Tomēr šī kampaņa tiek organizēta ar mērķi, kad vecākiem, es atkārtoju vēlreiz, jākļūst nevis par pasīviem vērotājiem, bet viņiem ir aktīvi jārīkojas, lai veicinātu savu bērna izaugsmi. Ko tas nozīmē aktīvi rīkoties, lai veicinātu bērnu izaugsmi?
Atbildi šeit varētu būt vairāks. Ja jādalās savā pieredzē, kāda man ir pieredze strādājot skolā, tad es varu teikt, ka liela nozīme ir skolas padomei, kā skolas padoma arī iestājas savu skolas darbā. Tālāk izglītojušā funkcija.
Pagaidiet, apstājamies pie skolas padomas. Tā, par skolas padomi. Tiešām? Tas ir tā, ka tas ir tāds rīks, kur mutuļo un kur viņi saka, jā, šitā tagad viss notiek. Mana trīs bērnu māmas pieredze par to neliecina. Varbūt, ka jūsu skolās tas kaut kā tā notiek.
Ne, jā, tas, ko jūs teicāt, jau ir pēc būtības pilnīga taisnība. Nu, tā jau arī ir. Tas, ka nenotiek, tas ir viena stāsta daļa, bet tas, ko jūs teicāt, kad galvenais izvēles punkts ir skolas vadība un arī skolas padoma kā instruments, nu, tiešām tā arī ir. Tik tālu, tieši tik vienkārši. Cits jautājums, kā tas dabā notiek. Nu, jūs pieredzi negatīvi, jums nenotika.
Jums ir pozitīva, kā tas notiek?
Nu, man ir diezgan liela pieredze šajā ziņā, bet jā, man ir nu, ārkārtīgi pozitīva pieredze. Es varētu teikt, ka mana pieredze varbūt būtu viena no tām, kas ir nu, tie iedvesmas un veiksmes stāsti, bet...
Bet pastāstiet nu, mazliet.
Bet es varbūt vairāk par ko citu. Es gribēju papildināt, teiksim tā, kolēģi, kad... Nu, tā izpratne par skolas un vecāku sadarbību kopumā, ne visos gadījumos, bet kopumā, nu, šobrīd ir nu, ārkārtīgi slikta. Es teiktu, ka viņa ir ļoti primitīva, un tur tie iemesli ir dažādi. Problēma ir gan skolas pusē, gan vecāku pusē, bet nu, šobrīd vairumā gadījumu viņa ir nu, tāda ārkārtīgi zema pievienotā vērtība. Nav jāatbilst saturs tai skolas padomē. Un ja ir pretēji un skola un vecāki spēj sadarboties un attiecīgi tas rezultējas skolas padomē, tad tā ir ārkārtīgi milzīga jauda, tas ir milzīgs atbalsts, jo tad tas nozīmē, ka ja šī sadarbība starp skolas padomi notiek, tad starp skolu un vecākiem, tad nu, tas nozīmē, ka ir pietiekoši spēcīgs skolā direktors un zinošs, kas spēj šo milzīgo vecāku jaudu gan nokontrolēt, gan izmantot, gan arī nu, spēt caur to komunicēt ar vecākiem, nodrošinot, ka ir arī nu, tāda pragmatiska sadarbība starp skolotājiem, piemēram, un vecākiem. Nu, tāda gadījuma ir ļoti maz kopumā.
Jā, bet nu, ko tāda jaudīga skolēnu vai skolēnu vecāku padomu, ko viņi var izdarīt? Konkrētas lietas, ko
tas
var
ir ļoti atkarīgs, nu, tas arī tas ir, ko, manuprāt, skola 20-30 šobrīd dara, proti tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik zinoši ir vecāki. Ja vecāki ir zinoši, tad viņi zina ne tikai, ko dod, piemēram, viena vai otra reforma, vai tas, ko tagad mēs cenšamies ieviest, bet viņi zina arī ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus. Viņi labi zina gan bērnu tiesības un pienākumus, un viņi zina arī skolotāju gan pienākumus, gan arī tiesības. Ja? Un tad jau veidojās tāda pragmatiska saruna starp vecākiem skolotājiem, jo visi otru labi pārzina. Bet nu, tā iesaisti ir iespējama jeb kuros procesos, kas primāri, piemēram, ir vērsti, kas būtu svarīgākais uz saturu, nevis uz sienu krāsu vai to, cik garšīga vai negaršīga kotleta ēdnīcā, kas ir pamatā centrālais jautājums visās vecāku padomēs. Ļoti reti, kad vecāki šajās padomēs apspriež un tādas satura jautājumas, vai ļoti reti, kad kāds no padomes jautā direktoram, nu, kā ir, teiksim, skolotājiem, kā ir skolotāji noslodzis, vai ir skolotāji problēmas, varbūt ir skolotāji trūkums. Es zinu skolas, kur vecāku padomes spēlējuši būtisku lomu, palīdzot skolai piesaistīt skolotājus. Mēs zinām, situācija ir ārkārtīgi kritiska. Ļoti daudz var dot vecāki, atrodot šos skolotājus. Vecāki ir uzbūvējuši skolas, strādājot kopā ciešā sadarbībā ar pašvaldību un tā tālāk. Un tās ir valsts skolas. Ja? Tātad nu, vecāki var nodrošināt arī daudz. Nu, tas ir ļoti liels resurs. Ja direktors māk viņu izmantot, tad faktiski jebkuru jautājumu sābošu skolā var daudz elementārāk atrisināt.
Nu, savā ziņā tā nav iejaukšanās skolas iekšējā dzīvē. Ja runā ne tikai par sienu krāsošanu un kotletēm, tur kādus tur piedegušus, nepiedegušus kafēnīcā.
Ja ir kopīgi mērķi un kopā arī notiek šī visa darba plānošana skolā un ir veiksmīgs, paldies par atbalstu, šis skolas padoms arī vadītājs, kurš spēja arī pārējos vecākus mobilizēt, tad sadarbības rezultāti ir labi. Es atkal no pieredzes var teikt, kopā ar vecākiem esam realizējuši 10 projektus, kas kā pienesums ir skolā, ir molberti jauni, ir atstarojoši vestes, velosipēdi, velo novietnes, jubilejas kalendāri, informatīvie stendi Bauskā par Bausku, ir tautas tērpu deju kolektīviem, ir vecāku atbalsts skolotāja dienas arī organizēšanā, kad vecāki nāk klasē iekšā, viņi vada stundas, pēc tam šī atgriezniskā saite kopā ar pedagogiem, kad vecāki dalās pieredzē, kā tad viņiem ir veicies, kas ir izdevies, kas nav izdevies, viņi ir skolas dzīvē iekšā tik daudz, cik viņi spēja no sevis dot, saņemot arī šo atgriezinisko saiti, un tad tālāk mēs jau varam skatīties, kas mums nav izdevies, kur mēs varam iet tālāk.
Nu, bet tas tomēr galvenokārt bija tērpi un viss velo novietnes un viss, tas jau bija par materiālām vērtībām, nevis kā tā izskanēja, piemēram, par iesaisti, kā tad mēs realizēsim šo jauno mācību saturu.
Mēs to kopā varam darīt, tāpēc skolai ir jāveic arī šī izglītojušā funkcija, kad vecāki ienāk skolā, kad mēs par to runājam, stāstam, mēs vecākus iesaistam arī mācību stundā, iesaistam diskusijā par to, kāds tad ir mūsdienīgs mācību process, viņi paši tajā piedalās un paši izbaudu savu sādzu. Vadot stundas.
Es, manuprāt, mēģināšu no savas puses tā daudz vairāk vienkāršot, jo izglītības reforma jau nav reforma par izglītības iestādi. Izglītības reforma ir par individu, kas ir konkrēts skolēns, Jānīts, Pēterīts vai Andrīts. Un tajā brīdī par šo te pasīvo vecāku es gribētu teikt, kas šobrīd mainās, bet mainās ļoti pamazām. Piemēram, es savā pieredzē, tad, kad mums notiek saruna konkrēti vecāku X, tad vienmēr saruna notiek trietā. Un trietā ir es kā skolotājs, vecāks un bērns. Un jāgrāk varbūt bijusi situācija tāda, ka vecāks atnāk, nu, es atnācu šeit, ko jūs kā skola esat izdarījuši. Tad šobrīd mans pirmais jautājums vienmēr ir vecākam, kas ir tas, ko jūs esat darījuši, lai būtu situācija labāka. Un tajā brīdī, ka mēs nonākam līdz šim brīdim, ka mēs saplānojam, ka, piemēram, bērnam ir nepieciešams speciālā pedagoga atbalsts, vecākam ir bērnam ir nepieciešams logopēdi atbalsts, nepieciešama varbūt psihologa konsultācija, un tā tālāk un tā joprojām, un vecākam ir ilgāk vairāk jāpievērš uzmanību, kā viņš mājās mācās, varbūt viņš atnāk uz tām konsultācijām vai neatnāk. Un tajā brīdī, kad mēs par to vienojamies, ka mēs satiksimies pēc mēneša. Un bieži vien ir tā, ka pēc mēneša šī saruna vairs nenotiek. Jo vecākam no savas puses viņam nebūs ko pateikt, ko viņš mēnesi darīs. Un tad, manuprāt, tā pasīvā iesaiste ir domāt par to, ka ne tikai tu kļūsti kā gaidītājs no skolas, un kas nevis sabiedrība tikai gaida no skolas, tikai ir šīs te gaidas, bet ir arī tas, kur es pasaku, ko es esmu gatavs darīt, lai šis rezultāts pēc 9-12 gadiem būtu sasniegts. Jo citādi šobrīd ir situācija, bieži vien, nu, kāds ir skolas reitings, ko skola ir darījusi. Bet skola jau nav tikai skolotāji. Skola ir bērns piedzimst, un viņš, piemēram, līdz pirmai klasē ir 7 gadus jau audzis. Es viņu sagaidu 7 gadus vecu ar pieredzi jau.
Jā, protams, jo te ir tie divi līmeņi, par kuriem jūs runājat. Jā. Viens ir tas, es par savu bērnu, par ko mēs arī noteikti vairāk parunāsim. Un otrs ir šis, kad es jau plašāk, es tā kā jau redzu to kopainu, kā ir skolā, ne tikai kā konkrēti manam bērnam, kā ir skolā un kā es kā vecāks varu iesaistīties, palīdzēt, darīt, lai būtu labāk.
Jā, bet šī te kopaina, kas izskanēja, tā ir tomēr uz materiāla tehnisko bāzi būvēt. Nu, tas, kas izskanē, tā ir tomēr materiāla tehniskā bāze, kas ir skaisti, kas ir nepieciešama, kas ir ļoti būtiski. Bet, manuprāt, skolā tas svarīgākais ir, ka ir pamanīts katrs bērns, un katram bērnam ir šī izaugsme. Un bieži vien ir tā, ka to kopainu ir iespējams ieraudzīt daudz vieglāk, kā strādāt pie konkrēta, precīza bērna attīstības jautājuma sekmēšanas.
Ir kas piebilstams par šiem diviem līmeņiem?
Ja, es varētu paskatīties uz vecāku, kā, uz jebkuru vecāku, kā uz skolas sadarbības partneri. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas, ko vecāks dara mājā, esot kopā ar bērnu, nu, savā ziņā papildina izglītošanās procesu, vecāki var veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanos ikdienā. Un viņi to dara sarunājoties ar bērnu par lietām, kas viņus interesē, kopā plānojot ceļojumus, kopā nu, runājot par ģimenes budžetu. Vai, nu, respektīvi, tas ir veids, kā es padaru mācīšanos interesantu. Un tas ir viens no jaudīgiem instrumentiem, ja es sarunājos par bērna nu, skolas dzīvi, tas ir nākošais instruments. Es nevis vienkārši paprasu, kā tev gāja, bet es jautāju, ko tu esi iemācījies, kas tev radīja prieku šodien skolā. Un nu, mēs no projekta puses ceram, ka vecāki šādā veidā var kļūt par no aktīviem izglītības procesa dalībniekiem. Kolēģi pieminēja šo sadarbības momentu, jā, kad mums ir kā divu līmeņu sadarbība, bet man liekas, tas centrālais jautājums ir veidot konstruktīvas attiecības ar vecākiem, un jūsu piemērā par konkrēto bērnu, tas ir, nu, tas ir veids, kā to darīt, kad mēs mācam vecākus sarunāties ar skolotājiem, un to, nu, mums ir vecāki, kuriem šis sarunas sagādā grūtības. Viņi ir dažkārt, nu, teiksim, nu, zinām, agresīvi pauži, jā, bet tajā brīdī iedomājieties, kas notiek ar bērnu, ko viņš mācās no šīs komunikācijas. Vecāks dod ziņu, ka klau, man tā skola nevisai patīk, ja reiz viņš tā uzvedas. Tas, ko ir vajadzīgs panākt, tas, kas ir jāpanāk, kad vecāki un skola, skolotāji un vadība sarunājas konstruktīvi, tai skaitā risinot jautājumus, kas varbūt kādu no pusēm neapmierina. Un tas ir arī veids, kā mēs attīstam bērna prasmes. Nu, prasmes komunicēt.
Tas, ko mums raksta šobrīd klausītāji, esmu skeptisks par to, vai lielākā daļa Latvijas vecāka tiešām zina, kas būtu vajadzīgs viņu bērniem. Un tas ir kā būt ekspertam jebkurā jomā.
Bet es droši vien varētu teikt tā, ka prasmes plānot savu brīvo laiku var mācīt vienīgi ģimenē, jo mēs to daram kopā. Nu, taksim, ar pirmo klašu bērniem mēs kopā izvēlamies pulciņus, ko bērns apmeklēs, mēs izvēlamies, kā mēs pavadīsim brīvdienas, mēs palīdzam atrast laiku, ja ir mājas darbi, kad mēs tos pildam. Un šo plānošanas funkciju patiesībā īsteno ģimeni, un bērns iemācās plānot, un viņš var šo prasmi plānot, izmantot skolā. Un es nevarētu piekrist tam, kad vecāki to nezin. Varbūt, ka tās lietas ir jāpadara redzamas. Kādā veidā mēs palīdzam bērniem mācīties. Un mans piemērs par to.
Es uz šo jautājumu arī varu atbildēt. Te ir jāsaprot viena tāda lieta, ka ekspertam nav jābūt, bet tā nosacītā problēma šobrīd radusies tādēļ, kad tas ir bijis tāds zināms pārāvums. Ļoti ilgu laiku sistēma ir bijusi koncentrēta uz skolotāju. Tad kaut kādā salīdzinošā pagātnē mēs atcerējāmies, kad ir otrais izglītības sistēmas pilārs skolēns. Tad sāka pievērsties skolēnam, nonācām līdz būtiskai reformai. Un ar nonākšanu līdz reformai mēs beidzot nonācām līdz tam, kad ir taču arī vēl trešais pamat pilārs šajā izglītības sistēmā – vecāki. Tātad skolotājs, skolēns un vecāki. Tā problēma ir tāda, ka ar vecākiem neviens nekad nebija strādājis, viņi netika nekad uztverti, nu, ja tā var teikt, nopietni. Un līdz ar to ir pilnīgi dabiski, kad lielākā daļa vecāku nu, pat tiešām nezina. Nu, no kurienes gan, lai viņi to uzzinātu. Un, nu, manuprāt, tas ir tas, kas tagad šobrīd tiek darīts, beidzot to tas tiek darīts profesionāli. Tas arī bija tas, piemēram, ko mūsu organizācija būtiski pārmeta izglītības ministrijai tieši pie brīdī, kad šo reformas, darbs pie reformas bija pabeigts, viņi bija jāievieš. Nu, proti, kad reforma tiek ieviesta, bet nav atbildes vecākiem par to reformu. Tas, kā tas izveidojās, tas ir viens stāsts, bet kas ir svarīgākais, kad nu, šobrīd tas jautājums tiek sākt risināts, bet viņš tiek risināts sākot no šī brīža. Un es savukārt domāju, ka es nedomāju, ka tur tas ir ilgtermiņa jautājums, es domāju, ļoti pārskatāmā nākotnē tā situācija tieši otrādi būtiski uzlabosies. Tas vispārējais vidējais aritmētiskais zināšanu līmenis vecākiem jūtami pieaugstu. Un tiklīdz viņš pieaugs, es domāju, mums atrisināsies ļoti daudzas tādas nu, ikdienas problēmas.
Nu jā, te mamma klausītāja diezgan skeptiski, viņa saka, izklausās, ka skolai tagad būs jāmāc arī vecāki, jo tādi labi vecāki, kas sarunājas ar bērniem, ir mazākumā. Diemžēl.
Bet arī, nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kas slikts, tas arī varētu būt viens no skolas pienākumiem, bet es teiktu, ka nu, tas ir tāds klasisks vadības jautājums. Nu, ja tā ir, tur ir tā problēma, kad mums skolās ļoti trūkst tādu nu, patiesu līderu vadītāju. Ja? Nu, tikpat labi mēs šādu argumentu varētu izmantot jebkurā uzņēmumā, pie jebkura vadītāja. Nu, tagad kas man būs jāsarunājās ar maniem darbiniekiem, ar maniem klientiem? Nu, tur tas jautājums kaut kā ir atrisināts. Protams, kad skolai būs jāsarunājās, bet nu, jāmācās ir gan vienai, gan otrai pusē.
Un patiesībā skolas jau to dara. Skolas viens no veidiem ir, kad e-klasē tiek nosūtīti paraugi jautājumiem, kā kurs tu var uzdot savam bērnam par mācīšanos, vai tiek rīkotas nu, nu, neformālas tējas dzeršanas, kurās nu, nu, tā kā pārunā to, kā mēs varētu mājās sarunāties ar bērnu, un vecāki patiešām vēlas mācīties. Tā ir šis nu, jauno vecāku savā ziņā priekšrocība.
Tiešām, labi, jūs kā privātskolas skolotāja runājat, ir visām arī parastajām skolām tāda jauda mācīt vecākus.
Es gribētu, nu tā kā, mazliet pakāpties atpakaļ. Mēs runājam par vārdu sadarbība, jēdzienu sadarbība. Un pirmkārt, lai notiktu sadarbība, abām pusēm būtu jābūt gatavām sadarboties. Skola var būt gatava sadarboties, ja bet ja pretī vecāks nav gatavs sadarboties, tad nekāda sadarbība nevar notikt vispār. Vai arī, ja vecāks būtu gatavs sadarboties un skolotājs nav gatavs sadarboties, arī nekāda sadarbība nenotiek. Un otrs ir, sadarbības process var notikt tikai tad, ja mūsu abu pušu mērķi ir vienādi izprotami. Man var būt vīzija par vienu lietu, un vecākam var būt vīzija par otru lietu. Un mēs varam tur sadarboties gadu, bet beigās mēs mērķi nesasniegsim, tāpēc, ka mums ir katram citādāks uzskats par to mērķi. Tas ir viens. Un trešā lieta, ko es vēlos minēt par šo te, ka, protams, mums ir skolotājiem ir jāizglīto vecāku ģimenes pedagoģija, kas šobrīd nav aktualizēta tik ļoti, bet tas ir pilnīgi normāli, ka es arī kā vecāks gaidu, ka man arī mācīs kā vecāku. Bet ir jautājums, vai skolotājam un skolotājiem un skolai ir doti tādi resursi, lai man pietiktu kā skolotājiem kapacitāte ar katru no vecākiem individuāli tikties, individuāli plānot un individuāli sadarboties. Ja, piemēram, mēs skatāmies, es šobrīd braucot uz šajieni, pareiķināju, ka, piemēram, latviešu valodu pie manis mācās 120 skolēni, un literatūra arī 120 skolēni, tas ir 240 skolēni, tad, ja mēs rēķinām, tad man būtu jātiekās aptuveni ar 120 vecākiem. Jautājums, kurā brīdī?
Nu,
tas ir tas jautājums, vai mēs, ja ir reforma, kurā ir mērķi, tad blakus ir arī tabuliņa, kā šo mērķi sasniegt.
Jā, es atļaušos oponēt. Nu, nebūs nekāda tabuliņa, tāpēc, kad nu, nebūs tādi priekšraksti kā vienu, kā otru izdarīt. Uz to jau tā reforma ir vērsta, kad ir ļoti liela rīcības brīvība skolai un skolas vadībai, lai plānotu, kādā veidā to sasniegt. Nu, mēs visu laiku gribam iet pēc vecā standarta, lai kāds mums pasaka priekšā, kā darīt to, kad iet pie ārsta, cikos nāk uz darbu, cikos beig darbu. Nu, nē, tas ir tīrs menedžmenta jautājums. Nu, jūs sakat, teiksim, atšķirās mērķi. Nu, bet loģiski, ka viņi atšķirās, jo neviena puse otras puses mērķus nezina. Varbūt daram, kā dažās skolās to dara, ir gada sākums, tiek sasaukti visi kopā, un katrs skolotājs visiem kopā noprezentē, kāds būs viņa mācību plāns, kādus mērķus viņš plāno sasniegt, kā viņš viņus sasniegt. Vecāki ļoti skaidri saprot to visu, bet ja šīs komunikācijas nav, tad arī ir katram savi mērķi, un tad, protams, kad atsevišķi individuāli mēs nevienam neko neizskaidrosim, bet ir ļoti daudz dažādi citi instrumenti, kā to atkal izdarīt, un atkal tas ir vadības jautājums. Ja skolas vadība nespēja šos procesus menedžēt un nespēja atbalstīt skolotāju šos procesos, tad ir precīzi tā, kā jūs teicāt, ir pārslodze nenormāli. Tad neko nevar izdarīt, tur piekrīt.
Man jautājums jums kā vecākam tad ir, kā jūs redzat skolotāju darbdienu?
Nu, es skolotāju darbdienu ļoti labi apzinos, es jau tos lodzi zinu, bet tad arī saka,
nu,
ka ir vadības
kā jūs redzat, nē, nu, vadība nevar uzburt kaut kādu jaunu vīziju. Kā jūs redzat skolotāju? Kā jūs redzat skolotāju darbu?
Tūlīt prasīsim arī vadībā, jo te kāds skeptisks klausītājs arī, bet ko darīt visos tajos gadījumos, kad skola neko nerisinās un nekomunicēs ar vecākiem? Jo skolotāji ir tik, cik ir, un skolas direktors nevar zaudēt pat to skolotājs, kas strādā neapmierinoši.
Tā, man liekas, ka vispār nevar pastāvēt skolu bez komunikācijas, tāda vienkārši notiek. Ja, un pirmais uzticības cilvēks vecākam noteikti ir klases audzinātājs, tad vispirms es uzticos klases audzinātājiem, es izstāstu savu problēmu, es tiekos ar viņu runāju, vai tā ir divpusē vai trīspusē saruna, un tad tālāk es skatos tālāk, ja man klases audzinātājs tomēr nav attaisnojis manas cerības, es varbūt teiktu tālāk, es direktoru vietniekam zvanu.
Bet vai tas nozīmē, ka mēs atkal koncentrējamies tikai uz tiem, kuriem ir problēmas? Nu, tad tie mēs pievēršam uzmanību. Jā, tad tur iesaistās klases audzinātājs, direktori, visi tagad uz šito bērnu. Bet tie, kam nav problēmas?
Nu tā, ne, jo stāsts ir tikai par problēmām. Tas ir stāsts arī par to, ja skolā ir kāds, vai piemēram vecākiem ir mērķis, kur viņi vēlētos sasniegt saistībā ar savu bērnu klasu un tā tālāk, tad kopā arī ejot uz šo mērķi var izsināt daudz uzdevumus. Satiekoties, izsakot priekšlikumus, iesaistoties to realizēšanā un tam līdzīgi. Jo, manuprāt, nevarētu tā būt, ka vispār nav komunikācijas uz skolu, tad, man liekas, vispār nenotiek nekāda darbība. Tad tev nav skaidrs, kas vispār skolā ir.
Es atgādinu, mūsu studijā šodien Rīgas pilsētas sākumskolas direktora projekta skola 2030 vecāka eksperta Solvita Lazdiņa. Pie mums arī Bauskas valsts ģimnāzijas direktors vietniece izglītības jomā Inita Nagņibeda, Rīgas Pļaunieku pamatskolas skolotājs, arī klases audzinātājs Andris Krieķis un vecāka par labāku izglītību pārstāvis Gunders Āboliņš. Un dažādi viedokļi te klausītājiem, piemēram, Anna raksta, kāpēc jūs iedomājaties, ka visi vecāki ir paši izglītoti un ieinteresēti palīdzēt bērnam un dzert ar viņu tēju pie kompetenču pārunām, vai tad jūs par nelabvēlīgām ģimenēm nesat dzirdējuši, un ko tad bērnam bērni, kas tiem palīdzēs, vai arī Jānis mums raksta, tāda sajūta, ka iepriekš neviens neko nav iemācījies. Paklausoties jūs, liekas, ka jums nav ko darīt, tik klačoties, jo labumu no jūsu diskusijas nekādas. Tad nu, varbūt tad meklējam to labumu, dodot kaut kādus konkrētus padomus, tad labi, tā viens līmenis ir, kur ir tā skola un vecāka sadarbība, bet otrs, tas līmenis, kur tas vecāks ir tiešām klāts stāvošs, ko jūs jau iesākāt Solvita Lazdiņā ar to savu atbalstu savam konkrētajam bērnam, varbūt nedomājot tiešām par to, kā tur jaunā pieeja, kā to ieviesīs vai mācīs, vai kādus tur, es nezinu, uzliks tur vai neuzliks riteņu turētājus, bet kā es tam savam bērnam var palīdzēt? Pirmkārt, jūs runājāt tātad pozitīvi noskaņot skolai, bet mēs zinām, ka tā problēma, ka tad, kad tie bērnu skola ar mizdzošām acīm aiziet pirmajā klasē, tad nezin, kāpēc otrajā vai trešajā vai nu vēlākais ceturtajā viņi, nezin, kaut kā neraujās vairāk uz skolu liela daļa. Kāpēc?
Nu,
ko tas vecāks var mainīt šajā ziņā?
Es gribētu piebilst nu, tādu par šo te lielo vīziju un mazo vīziju, tā sakot. Es gribētu vēlreiz akcentēt, ka man personīgi kā vecākam mani interesē mana bērna izaugsme noteiktājā laikā. Un jūs runājat par šīm te mirdzošajām acīm, tad man ir bijušas vairākas sarunas ar vecākiem, un šis problēma jautājums ir tāds viens, kas ir ļoti būtisks, ir par vecāku gaidām. Un bieži vien ir tā, ka tas bērns vecāks arī izdara pārmērīgu darbu, ka gaida no šī bērna kaut ko. Viņš tur viņam visu laiku, kāpēc tev ir 4, kāpēc tev ir 5, kāpēc tev ir 6, kāpēc tev ir 6 un tā tālāk. Un bērns tiek no mājas jau nospiests, viņš atnāk uz skolu, viņš skolā jau trīc, ka būs kaut kāda ieskaita vai kas. Un tad mēs satiekamies ar vecāku un es saku, ko jūs sagaidat no savu bērnu? Kas ir tas, ko jūs sagaidat? Un tad viņi sauc kaut kādas vīzijas, un viņi pat nav runājuši ne ar skolotāju, ne ar klases audzinātāju, ne ar kaut kādu bērnu dārzu vai kā pirms tam par to, ka vai šajā laika periodā es vispār no bērna to varu sagaidīt. Un tas ir tas jautājums, ka bieži vien šīs te gaidas, kas ir nepamatotas gaidas, rada šo te varbūt nepatika pret skolu, varbūt nepatika pret skolotājiem un tā tālāk un tā joprojām.
Tas nozīmē, ka zināt, uz ko zināt, tas bērns ir spējīgs un neprasīt viņam vairāk. Ja?
Ir, es domāju, ka ļoti būtiski ir individuāla saruna pirmajā klasē, kas ir pats sākums, lai skolotājs izsaka savu redzējumu, kā mums iet, kas ir tās stiprās puses, kas ir tās vājās puses, pie kā jāpiestrādā, un vecākam saprast, kas ir viņa gaidas, ko viņš gaida no tā. Jo es nevaru, piemēram, bērndārzā, es labprāt gribētu, ka mans dēls 4 gados lasa varbūt. Un es visu daru un saku, ka audzinātājs slikti strādā, jo viņi nemāk iemācīt 4 gados viņam lasīt.
Nu, tas varbūt novērst kaut kādā ziņā to spriedzi, kas reizēm ir, ka tie vecāki, nu, tā kā saka, jā, nu, kāpēc šetrnieks, kāpēc tas, un nosit to vēlmi.
Jo tad mēs sākam runāt tādā tā kā vienā pozīcijā, un tad mēs redzam nevis to mērķi, kuru mēs gribam sasniegt, bet mēs ar vecāku un vecāku sāk redzēt, un pats bērns pēc tam sāk redzēt tos mazos soļus, tos mazos sasniegumus, kā viņš ticis ir līdz šim mērķim. Tas ir tas ļoti būtiski.
Pedagogi. Jūsu vietovus.
Es varu piekrist jums ļoti svarīgi šajā te jaunajā izglītības pārmaiņu laikā un arī turpmāk skatīties katra bērna personīgo izaugsmi. Un vecākam ar tiešām būtu jāsaprot, kurā vietā viņa bērns ir kopā ar skolotāju, protams, un cik augsti viņš vēlas iet šie mazie mērķi, kur ir jāsasniedz. Un skolās es zinu, ka vismaz tās skolas, kas bija pilotprojektā iesaistīts, domāja, veidoja šo personīgo snieguma līmeņu aprakstus, kad bērns ir iesācējis, kad viņš jau ir māceklis, kad viņš jau var kļūt par ekspertu, kādas tēmas apguvē, kad viņš var palīdzēt citam. Un reizē viņš arī pats aug, pats var sasniegt vairāk nekā tas sākums ir bijis. Tāpēc ir stāsts arī par šo te formatīvo vērtēšanu, kas ienāk mācību procesā kā neatņemama sastāvdaļa. Mēs nevaram skatīties tikai summatīvo, ka tas cipars ir tur 7, 8 vai 10. Mm-hmm. Bet skatāmies, kā mēs varam izaugt, ko mēs daram starp līdz šai summatīvai vērtēšanai, kur viņš to, ko viņš ir iemācījies, kur viņš liks tālāk, kas viņam vēl ir jāapgūst, lai viņš zinātu vairāk nekā līdz.
Bet droši vien, ka ir arī tās prasmes, ko vecāki var izdarīt no savas puses, to savu mājasdarbu, lai tas bērns sasniegtu tajā mācību līmenī tiešām to, ko viņš var sasniegt. Jo reizēm jau viņš arī to nesasniedz. Un nesasniedz kāpēc? Tāpēc, ka varbūt, es nezinu, viņš nespēja, uzvedības problēmas un tam līdzīgas, kas viņam to traucē izdarīt.
Mana visdziļākā pārliecība ir tāda, ka viss maksimālais ir jāizdara skolā, mācības stundās, ja arī šīs te mācība ekskursijas un tam līdzīgi, kas skolā ir tas pamatdarbs. Mājās ar vecākiem tiešām ir šīs sarunas. Vecākam nevajadzētu mājās, piemēram, viņa vietā taisīt kaut kādus projektu darbus vai vēl kaut ko citu, jo tas nav jādara. Bērnam šīs prasmes ir jāapgūst skolā. Vecāks ar savu padomu var palīdzēt, jo bieži vien gadās tā, ka vecāki arī runā un saka, tagad atzīme ir ielikta par manu veidoto darbu, tas nav pareizi. Un es arī daudz pedagogu jau saprotu, ka šodien stundā tas ir jāapgūst un viņi kopā mācās to darīt.
Par to mēs vēl parunāsim. Klausītāji, lūdzu, jums vārds.
Labdien, es klausos jūsu diskusiju un gribēju pateikt, ka es esmu divu bērnu mamma un saskaros arī ar šo skolas ikdienu. Tiešām šī diskusija pārāk ir bijusi visu laiku teorētiskā, būtu, ja būtu, ko mēs darītu vai vajadzētu. Bet es gribētu pievērst uzmanību, kā tas notiek reālajā dzīvē. Piemēram, par kompetenci izglītību runājot, kur parādījās šis projekts skola 2030. Es tiešām ļoti nopriecājos, jo, domāju, beidzot bērnam sāks iemācīt domāt savādāk, nevis par ko tehniski izdarīt, kas rakstīts, bet domāt, kāpēc to izdarīt un kā to izdarīt. Bet piemēram, kā jūs sakāt, ka vajag vecākiem piedalīties un tam līdzīgi. Piemērs ar matemātiku, kaut vai vienkārši matemātikas priekšmets. Ja bērnam stundās viņš nesaprot šo matemātikas priekšmetu, konsultācijās ir pārāk daudz bērnu, lai skolotāji varētu pievērsties tam bērnam paskaidrot. Mājās mēs mācāmies regulāri, es palīdzu savam bērnam, bet kā tas mainīs šo skolu 2030, mainīs šo problēmu, ka skolotājiem nav laiku un nepietiek spēku, ko veltīt bērnam, lai izskaidros matemātiku, jo no matemātika droši vien būs tas priešmets, kur šī kompetenci vērstā izglītība ar runāšanu un likšanu domāt nepalīdzēs, jo tur vajadzēs tad vairāk laiku, lai katrs bērns tiktu līstai atbildēji. Tad atkal tas sanāk, ka vecākam ir jāsēž mājās un jādomā un jāveic šis darbs faktiski, kas ir no skolā, tomēr jāiemāc un vecāks atbalsta un pārunā un jā, pilnīgi piekrītu, bet šobrīd es neredzu to risinājumu, kā darīt šajā situācijā. Tas vairāk izskatās, kā skolotāji jau tagad ir pārslogoti skolās, tas nav noslēpums, un tagad sanāk, ja viņiem ir jādomā šī tādā modernajā coaching stilā, kad vadīt un likt bērnam domāt, tad, un kas mainamam no iepriekšējā vienkārši teorijas mācīšanas, tad pa kuru laiku skolotājs to paspēst, cerās, viņam pa to mazāk paliek laiks iemācīt, jo stundu skaits jau nepieaugs.
Jā, paldies, un es vēl tikai te izlasu arī, ko mums Vita raksta. Jā, bet kurā laikā atrast vecākiem laiku, kas beidz darbu pēc 17:00? Kamēr tiek mājās pa sastrāgumiem, ir jau pāri 18:00. Pagatavo ēst, pēd, ir jau 20:00. Tad visu novāc, nokārto, un tad jau ir 21:30. Bērnam ir vakar rituālus gulētiešana, kurā laikā vēl palīdzēt bērniem izmācīties, ja knap paliek laiciņš parunāties vai padauzīties ar bērniem?
Es varu piebilst, ka es pilnībā piekrītu gan tikko tam, ko jūs nolasījāt, gan arī tam, ko es dzirdēju no paļaunieku skolas, gan arī klausītājai, kas zvanīja. Nu, tā tiešām ir. Bet tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Protams, mēs varētu vēlēties, lai viņa būtu ideāla. Teiksim, izglītības reforma būtu bijusi ieviesta vienlaikus, padomājot par to, kas tad viņu reāli ieviesīs. Ja nevis ieviesam reformu, tad domājam, kur dabūt skolotājs. Nu, bet reformu ieviesām, nu, ar skolotājiem ir katastrofāla situācija, bet tāda viņa ir. Ja? Nu, viens puses, kā visi saka, kāpēc nav tas, un tam nav nekāda jēga, un kur tad tas, bet tas arī neko nemaina, tāpēc, ka tā ir tā sausā realitāte, kaut kā viņi jārisina, es teiktu, ka viņi tiek risināti, sarežģīti, grūti, bet agrāk vai vēlāk mēs, domāju, mēs viņu atrisināsim.
Bet vai šī reforma atrisinās, piemēram, to, ka bērni tagad mācīsies paši? Es tiešām dzirdu no vecākiem, kuri vēl pamat skolas vecuma bērniem sēž klāt un mācās kopīgi mājasdarbus. Un, protams, tos sarežģītākos vispār izpildu viņu vietā, no tos pārējos varbūt pasēžu blakus un vēl pabaks ar pirks.
Viņiem nav citas izējas, ja bērns nāk no skolas, kur ir milzīgās klases, kur skolotājs fiziski, viņš tur atrodas uz tiešā vārda nozīmē miršanas robežas, viņš vienīgais, ko var skolā pateikt, ir pateikt tikai to, kas skolēnam ir jāmācās mājās, un mācību procesu noteikti mājās, un tāda ir objektīvā realitāte, diemžēl, jā,
tas ir normāli.
Kritiski, un tā tas nedrīkstētu būt, tas galīgi nav normāli.
Bet vai reforma to atrisinās?
Ne, reformai tas arī nav jāatrisina, nevajag visu samest vienā katlā.
Es domāju, ka tur jau ir tā lieta, ka mēs visu nesaliekam vienā katlā. Viss ir jāsaliek vienā katlā, jo skola nav tikai mācību satura maiņa, jo skolai nāk līdz skolotāji, skolai nāk līdz materiāla tehniskā bāze, un tad mēs sakām, mēs šobrīd runāsim par mācību saturu. Par mācību saturu nevar runāt, ja mēs nerunājam par skolotājiem. Par skolotājiem mēs nevaram runāt, ja mēs nerunājam par materiālu tehnisko bāzi. Tā kā tur ir tā problēma, ka tieši mēs reformas laikā nesaliekam visu vienā katlā, kā tas projekta ieviešanas procesā parasti notiek, piemēram, privātajos biznesos. Bet otrs jautājums par to, vai skolēni sāks mācīties mājās pēc, vai viņiem būs šī te pašvadītā mācīšanās un tā tālāk.
Jo mērķis jau ir.
Es domāju, par to mēs nevaram gaidīt, mēs nedrīkstētu gaidīt, ka tas notiks pēc gada. Es domāju, ka ir jāpaiet šim te procesam, ka septembrī sāks viena daļa skolēnu to mācīties, un tad mēs varam skatīties pēc 5 gadiem. 4-5 gadi, kad mainīsies kaut kāds cikls, vai vispār, jo neviens nezina, neviens to nezina, vai vispār šī reforma, šis projekts šādā situācijā, šādā aprakstā, vispār sniegs noteikts rezultātus. To neviens vēl nezina. Neviens nav zinātniski pārbaudījis.
Jā, bet no otras puses, reformas pasaulē ir patiesībā identiskas. Daudzi dižgari lūkojās uz kompetenci attīstīšanu izglītības procesā. Mēs neesam vienīgi atrauti no realitātes.
Bet pasaules līmenī skatoties tikai mācību saturu ietvaros,
es nevarēšu atbildēt.
Jā, bet par to mācīšanos es tomēr gribu, jo tas ir vecākiem ļoti svarīgs un sāpīgs jautājums, vai beidzot ieviešot šo kompetenci pieeju, es varēšu vakarā atslābināties, ka mans bērns pats izmācīsies.
Es pieļauju, ja šīs mācības saturs tiks ieviesis tā, kā tas tiek rakstīts, tad beidojoties šiem te mācību priekšmetu moduļiem, tiks samazināta šī te skolēnu tā kā noslodze. Un tad arī samazinās šis te mācīšanās apjoms, jo, piemēram, viņš vienlaicīgi veicot vēstures, literatūras un mūzikas darbu vienkopus, viņam nebūs atsevišķi jāveic vēsturē mājasdarbs, literatūrā mājasdarbs, mūzikā, kas ir pats par sevi. Es domāju, ka šī te moduļu sistēma ļoti daudz ko atrisinās, jo būs jāveic viens darbs, nevis trīs lieli darbi.
Un iedomājieties, no pirmās klases, ja bērni sarunājas par savu mācīšanos, par to, kā viņi ir ieguldījuši pūles vai kas viņiem ir sagādājis prieku, un viņi to darījuši ļoti vienkārši, viņi izpratīs, kāds ir manas mācīšanās nosacīta modelis, kas man ir vajadzīgs, lai es koncentrētos, lai es padarītu darbu līdz galam. Bet man joprojām jāsaka, ka būs bērni, kuriem mājās ir nepieciešams mācīties papildus, viņiem ir jāvelta papildus laiks. Jautājums ir, es nedomāju, ka īsti ir vajadzīga vecāku iesaista. Vecāku loma ir palīdzēt saplānot laiku, kad bērns to var darīt pats, un pajautāt, kā tev gāja, vai tu to īstenoji. Jo skolai ir jābūt vietai, kura iedot to pamata izpratni, kā rēķināt vai kā kaut ko izdarīt. Un tu mājās vienkārši trenē, tu šīs prasmes izmanto, lai tiktu nosacīt galā ar to, kas ir iedots. Un, diemžēl tā ir realitāte, kad vecākiem ir jāpiebalīdz saviem bērniem kaut kādas lietas apgūt. Bet es patiešām ticu, ka tajā brīdī, ka mēs iemācīsimies sarunāties par mācīšanās procesu, mēs viņu efektivizēsim.
Mm-hmm. Bet tad reforma skolās tiks ieviest sākot no 1. septembra. Ko vecāki jau varētu darīt šobrīd? Domājot, ka jā, manējais sāks mācīties, piemēram, 1. klasē vai 4. vai 7. vai 10. kur ar septembri nākamā mācību gada jau sāksies šī jaunā pieeja, tad ko jau šobrīd, ko es varu jau kaut kā savam bērnam, kā es varu palīdzēt?
Viena lieta, ko noteikti vecāki var palīdzēt bērniem saprast, ir, ka kļūdas ir daļa no dzīves. Kad kļūdas ir tas, ko mēs visi dzīvē piedzīvojam, un tai pašā laikā arī mācoties. Kad neizdošanās, neveiksmes ir daļa no procesa, un to mēs varam ikdienā stāstīt par sevi. Es kā vecāks tūpošajam pirmklasniekam varu teikt, redz, kā izdomāju, ka šodien paspēšu izdarīt šitik daudz lietas. Nesanāca, darbi uzkrita. Man jāmaina šīs dienas režīms un piedot, neesmu nopirkusi tās kotletes, ko solīju, vai izcepusi. Kad mēs palīdzam saprast, kā mēs funkcionējam ikdienā,
Ko jūs ieteiktu?
Es teiktu tā, ka aicinu tomēr arī uzticēties skolai, jo arī skolas vadības uzdevums būtu informēt vecākus par to, kas mainīsies. Un, piemēram, mūsu skolā jau martā būs atvērto durvu diena nākamo 1., 4., 7. un 10. klašu audzēkņiem un viņu vecākiem. Aprilī būs atvērto durvu diena visā skolā, kad ienāk vecāki, kad vēros stundas, pēc tam ir tikšanās ar skolas vadību pedagogiem, kad mēs runājam par to, kas tad mainīsies. Uzticēties, sadarboties un tad veiksmīgi uz priekšu.
Ko es domāju, ka vecāki, ka vecāks ļoti savam bērnam var palīdzēt šajā trakā skrējienu laikmetā, pirmkārt, sākt plānot laiku. Sākt iemācīties plānot laiku, tas ir neatrauti no reformas, ir reforma vai nav reforma, iemācīties sākt plānot laiku. Un tas ir plānošana, arī mācīšanās laiks ir iekļauts. Un otrs, gaidot septembri kā jaunu notikumu, būt ļoti atvērtiem un būt ļoti izprotošiem vecākiem, jo tādā pat situācijā kā vecāks, tādā pat situācijā būs arī skolotājs un skola kopumā. Un tagad septembrī ienākt skolā un teikt, nu, kur ir tas, kas ir solīts, es domāju, ka tas skolotājiem nekādā ziņā nepalīdzēs. Jo skolotājs, jo vecāks būs iejūtīgāks, izprotošāks, saprotošāks, nāks uz sarunu, jo augstāk būs rezultāti.
Un no vecāku pozīcijām?
Nu, es tikai varu teikt, ka...
No savas pieredzes?
Nu, es varu teikt, ka te tāda zelta loda nebūs šajā stāstā. Tas jautājums ir patiešām sarežģīts un zināšanu maz ir no abām pusēm. Un, nu, droši vien vecākiem pašiem varbūt jāizrāda lielāka iniciatīva un jāinteresējās ne tikai par to, kas notiek skolā, bet arī par visu šo izglītības saturu kā tādu. Un nevar būt, protams, paļauties uz to, ka kāds mums kaut ko pateiks un mums neko nesaka, tāpēc mēs neko nedaram. Tad pašiem jāizrāda lielāka tā pilsoniskā atbildība un pašiem jāinteresējas par to procesu.
Jā, un ir, protams, pieejams tagad mums visiem internets un to visu var izlasīt, kas un kā iecerēts. Paldies Solvitai Lazdiņai, Initai Nagņibedai, Andrim Krieķim un Gundaram Bābuliņam, kā atradāt laiku un atnācāt. Un Roberts mums rakstā, bērns tā ir atbildība. Tas nenozīmē tikai bērnu materiālu nodrošināt, bet arī garīgi, plašākā nozīmē atbalstīt. Un tie vecāki šķīkst, ka visu gudrību bērnam galvā ir jāieliek skolai, tad ieteikt izvērtēt vai kļūt par vecāku. Tā taču ir nākamā paudze un mūsu sabiedrība. Latvija atbildība. Nu, lūk, tā arī beidzam. Paldies par šo. Saku producentei Ilzei Zvaigznei, Mairits Notiņa bija pie mikrofona. Visu labu sadzirdēšanos!